Житие светих.
Stradanje svete mučenice Hristine. Jedan visokorodni muž u gradu Tiru po imenu Urban, carski namjesnik, imađaše kćer, mladu djevojčicu, koja u ranim godinama svojim poznade Boga stvoritelja svoga i dušu svoju položi za njega, junački pretrpjevši mnoge ljute muke. Kada se ona rodi, roditelji joj dadoše ime Hristina. To bi ne po njihovom neznabožačkom umovanju, nego po Božijem promislu. I samo to ime, kao neko proročanstvo, predskazivaše da će djevojčica kada poraste biti hrišćanka, Hristova sluškinja i nevjesta i mučenica. Kada Hristini bi 11 godina, pokaza se izvanredna ljepota njena, i među djevojčicama ne biše ni jedne slične njoj po ljepoti. Tada otac njen, želeći da je sakrio od svijeta, odredio je najviši sprat jedne visoke kule da tu živi. Dade joj najbolje robinje na službu, namjesti u njenim odajama i dole srebrne i zlatne, i naredio joj da im svakodnevno prinosi žrtve. Mnogi pak od visokorodnih i bogatih ljudi, čuvši za ljepotove djevojčice, željaše svaki dan da njome oženi sina svog. I kada oni povodom toga moljah oca Hristinina, Urban im je odgovarao: ni za koga neću dati svoju kćer, nego ću je posvetiti bogovima mojim, jer je milostivi bogovi veoma zavolješe. I neka njih radi ostane devstvenica služeći im svagda. Djevojčica Hristina, rastući godinama i razumom, stare dolaziti u poznanje istine, pošto je Bog blagodaću svojom prosjećivaše i umudrivaše um. Gledajući kroz prozor danju u sunce i sve krasote svijeta, a noću čudesno jato sjajnih zvijezda, ona preko tvorevine dođe do poznanja Tvorca i uvjeri se da su idoli bezčustveni i ništavni, i ne htije im prinositi žrtve i klanjati im se. Posmatrajući na istoku nebesko plavetnilo, ona uzdisaše i plakaše, govoreći u sebi: dokle će srca ljudska ostati potamljena i nerazumni razum njihov pomračen, i ne pogledati ka Gospodu Bogu koji je stvorio nebo i zemlju i ukrasio ih takvom upadljivom ljepotom. Rasuđujući tako u sebi, Hristina se poče klanjati jedinom na nebu živjećem istinitom Bogu i moljaše mu se sa suzama da joj otkrije sebe, da bi potpuno poznala njega prema kome joj se srce ljubavlju zapali. I kada provede dosta dana u molitvi i postu, ona se udostoji posjete milosti Božije. Njoj se javi anđeo Gospodnji, osjeni je krsnim znakom, nazva je nevjestom Hristovom, uput je potpuno u bogopoznanju i obavijesti je o njenom mučeničkom podvigu. Naime, da će za jedinog u trojici Boga biti mučena od tri mučitelja. Ukrijepi je na podvig i dade joj čist hleb da jede, pošto bješe ogladnjela od pošćenja. Poslije ovog javljenja anđela, djevica se veseljaše duhom i radovaše se o Bogu spasu svom, blagodareći mu što posjeti sluškinju svoju poslavši joj svetog anđela, i stade se toplije moliti Gospodu i naslađivati se ljubavlju njegovom. Ispunivši se revnošću po Bogu, ona poče jednog za drugim uzimati i razbijati zlatne i srebrne idole. Pošto ih poiz razbija na komade, ona ih kasno uveče izbaci kroz prozor na ulicu. A sjutradan izjutra prolaznici pokupiše to razbacano komađe zlata i srebra. Jednoga dana Igemon Urban, želeći da posjeti svoju kćer i da se pokloni svojim bogovima, uziđe na tu visoku kulu. I ne ugledavši dole, on upita Hristinu, gdje su bogovi? A ona ćutaše. Tada on dozva robinje i raspitivaše ih za bogove. One mu ispričaše šta njegova kći uradi sa bogovima. Razgnjeviši se, on sade biti kćer obrazima pitajući, kuda si denula bogove? No ona mu ne htje odgovarati. Zatim, poslije dugog ćutanja, ona otvori svoja sveta usta i ispovjedi jednog istinitog na nebu živjećeg Boga, tvorca svega, a takozvane bogove zlatne i srebrne ona nazva bijesima i bezčustvenim idolima. Pritom ispriča kako ih ona svojim rukama poizrazbija. Tada Urban, pobjesnevši od jarosti, sve robinje posječe mačem, a kćer stade mučiti raznim mukama. Najprije je nepoštedno bi prućem i bičevima, pa je zatim okovanu vrgnu u tamnicu. Saznavši o tome, majka dotrča k njoj plačući i ridijući i savjetovaše joj da se odvrati od Hrista i povrati k bogovima pradjedovskim. Međutim, mučenica Hristova ne samo ne htje slušati majčine riječi, nego se i same nje odreče govoreći. Ne nazivaj me svojom ćerkom, zar ne znaš da ja Hristovo ime imam, kojeg se imena ne udostoji niku u rodu našem? Po imenu i po djelima ja već nisam vašega roda, nego Hristovoga, jer se orodih carem nebeskim Hristom. Njegova sam sluškinja i kći, i on mi je otac i majka i gospod. Majka je na to dugo plakala i ne uspjevši ništa, otide žalosna. Kada prođe noć i nastade dan, Urban, postican demonom zlobe na ljutinu, zaboravi na prirodno osjećanje ljubavi prema kćeri i sjede na sudištu sa željom da muči svetu Hristinu ne kao svoju rođenu kćer, nego kao tuđinku i veliku zlotvorku. A kada sveticu vođahu iz tamnice na sudište, mnoge žene gledajući je govorahu, Bože sluškinje tvoje Hristine, pomozi joj, jer ona pribježe k tebi. Dovedena na sudište, ovčica Hristova stade pred Urbanom, ne kao pred ocem, nego kao pred mučiteljem i krvožednim zvijerom. I zli roditelj počeo joj umiljato govoriti, sažaljavam te, čedo moje, i molim te, pristupi k velikim bogovima našim i zajedno sa mnom prinesi žrtvu, da bi se oni smilovali na tebe i oprostili ti grijeh tvoj, kojim ti sagriješi prema njima. Ne uradiš li to, onda se ni ja neću smilovati na tebe i nećeš se nazivati mojom kćeri. Svetiteljka odgovori, veliku ćeš mi radost pričiniti ako me ne budeš nazivao svojom kćeri, jer si ti sluga Satane, a ja sam sluškinja Hristova i već nisam tvoja kći, pošto je tvorac moj meni otac. Zapalivši se velikom jarošću, Urba naredi da djevojku nagu obese na mučilištu i oštrim gvožđem stružu i drobe njeno čisto devičansko tijelo. I toliko bi ostrugano njeno tijelo, da joj se gole kosti viđahu. A kada je odvezaše, ona ugleda podzemni parčat tijela svog, što otpadaše od nje za vrijeme mučenja, pokupi ih i baci u lice ocu sa riječima, jedi meso tvoje kćeri. To još više razjari Urbana i on svetu Hristinu proteže na gvozdenom točku mučilišta i naredi da se pod njom naloži oganj i vrelim muljem poliva tijelo njeno. Tako se tijelo svete Hristine, okretano točkom na ognju, pecijaše kao riba ili meso na ražnju i bješe nemoguće ljudskom biću, naročito ženskom, ostati živim u takvim mukama. Ali Bog održavaše život sluškinje svoje i krepljaše radi proslavljenja svetog imena svog, a na postiđenje neznabožaca. Tako mučena, sveta Hristina slavljaše Boga i moljaše mu se, a sveti anđeli nevidljivo stajahu pored nje, olakšavajući joj patnje. Zatim, po Božjem naređenju, ogroman plamen neočekivano suknu iz ognja, poletje na prisutne neznabošce i sažeže do 1000 njih. Ne znajući šta više da radi s mučenicom, Urba naredi da je bace u tamnicu. Kada se svetiteljka moljaš u tamnici, Njoj se javi anđeo gospodnji, iscijeli je od rana i cijelo joj tijelo učini zdravim. A dade joj i hranu što donese, da se mučenica potkrijepi i slavljaše Boga. Poslije toga otac naredi da je bace u more. Sluge uzeše sluškinju Hristovu, posadiše u čamac, odvezoše daleko od obale, vezaše joj veliki kameno vrat i baciše u morsku pučinu. No anđeo Boži je primi i odveze joj kamen sa vrata. Kamen potonu, a svetiteljka podržavana rukama bestjelesnoga, iđaše po vodi kao po suvu. I tako je more posade kupelj svetog krštenja, za kojim ona toliko žuđaše. I sveta oblak osenije i bio dozgo glas koji izgovaraše nad njom ime presvete Trojice, kao što to zahtjeva čin svetog krštenja. I vidje sveta Kristina Gospoda, koji joj se javi i izgovori joj riječi koje radošću ispunjuju. A kad iziđe na kopno, sveta mučenica ode k svome roditelju i prenerazi ga. Jer se neznabožac čuđaše i užasavaše, vidjeći svetu djevicu živu, izašu iz mora. No i u takvom čudu on ne vidje Božiju silu, nego smatraše to za djelo mađioništva. I naredi da mučenicu ponovo bace u tamnicu, imajući namjeru da je sjutradan posječe mačem. Međutim, te noći on sam bi neočekivano posječen kosom smrti i pogibe zanavijek, a svetica ostade živa u tamnici, slaveći i blagodareći Boga. Poslije neočekivane pogibi Urbanove, car posla na njegovo mjesto drugog igemona, po imenu Diona, i ovaj bi obaviješten o zaključanoj u tamnici Hristini. On je izvede iz tamnice, preda se na sud i najprije pokušavaše da mučenicu laskama namami na pogo odstupništvo. No kada uvidje da je ona nepokolebljiva u svetoj vjeri, on je podrgnu mnogim mukama, bijući je željeznim noktima, stružući je i ognjem je žegući. On naredi da se gvozdeni tiganj silno usija, na njega naga mučenica rasprostre i okreće, pa poliva vrelim uljem i smolom, primoravajući je da se pokloni Apolonovom idolu koji se nalazi u blizini. Međutim, učenica ostade kao dijamant tvrda u ispovjedanju presvetog imena Hristovog. Apolonovog, ipak idola, ona molitvom razbi. I kada idol pade i pretvori se u prah, tada i igemon Dion pade na zemlju izdahnu, jer bijes koji je obitavao idolu, kada se njegovo obitavlište razruši, dohvati dušu svog revnosnog služitelja i odnese pakao da tamo živi sa njim, a svetu mučenicu opet primiše okovi tamnica. I ne biše stradanje djevice Hristove besplodno, jer mnogo naroda, vidjeći takva čudesa, slaljaše jedinog Boga Isusa Hrista i vjerova u njega do 3000 duša i dolažahu k svetiteljki državnoj nemalo vremena u tamnici, i one ih učaše dok u grad Tir ne stiže drugi igemon po imenu Julijan. On također izvede svetiteljku na sud i stavi je na razne muke. Najprije on usije ogromnu peć, 3 dana je ložeći, onda vrgnu u nju mučenicu i zatvori. I u toj peći sveta djevica Hristina provede 5 dana, netaknuta ognjem, kao nekada vavilonski mladići i sjedeći kao u nekoj palati, ona pjevaše slavijeći Boga. Jer anđeli gospodnji bijehu sa njom, orošavajući i raslađujući peć, i pjevahu sa njom, tako da vojnici koji čuvahu peć čujahu njihove glasove. A kada poslije 5 dana otvoriše peć, nađoše svetiteljku živu i čitavu, ognjem nedarnutu, te se hrišćanski Bog veličaše, a neznabožačko bezbožje posramljivaše. Igemon, pak zaslijepljen demonskom zloćom, nepoznate u tome Božju silu, nego takvo izvanredno čudo nazivaše mađioničarstvom. Želeći da po svaku cijenu pobjedi nepobjedivu, igemon pozva mađioničare i vrače koji su umjeli opčiniti svakovrsne gmizavce i naredi im da svojim činima saberu mnoštvo zmija, guja i skorpija i da ih sve natutkaju na mučenicu da je otrovnim ujedima svojim umore, Kada oni pustiše gmizavce na svetiteljku, nijedan je ne povrijedi, iako puzahu okolo nje i obavijahu joj se oko tijela. U neposrednoj blizini stajaše starješina vrača, koji svojim bajanjima i činima dražaše gmizavce da ujedaju u djevicu. Međutim, svi gmizavci, po Božijem naređenju, navališe na tog bajača, izujedaše ga i on tog časa umri. A svetiteljka reče gmizavcima: imenom Isusa Hrista naređujem vama, gmizavcima, zmijama, gujama i škorpijama, idite svaki na svoje mjesto, nikog ne povređujući. I gmizavci odmah otpuzaše na razne strane. Malo zatim svetiteljka se sažali na vrača umrlog od gmizavca i pomolivši se Gospodu, vaskrse ga i učinite on postade hrišćanin. I ne samo on, nego i mnogi, vidjeći takva slavna čudesa, povjerovaše u Gospoda. Pijesan zbog toga ige mu naredi da mučenici odrežu djevičanske grudi i iz rana poteče mlijeko mjesto krvi. Zatim joj odrezaše jeziko i slavljaše Hrista Boga. Međutim, mučenica i poslije toga, pošto joj odrezaše jezik, govoraše jasno i dohvativši osječeni jezik, baci ga u lice Gemonu i udari ga po očima govoreći: jedi udove moje, bezbožniče. I oslijeplje Igemon od udarca jezikom, a svetiteljka još većma blagosiljaše Boga i ružaše idole i idoloslužitelje. Tada Igemon, ne podnoseći više ruženje od sveta Hristine i bijesan zbog oslijepljenja svog, naredi da je predadu na smrt. Izbodena oštrim kopljima od strane vojnika, besprekorna djevica i velika mučenica Hristova, sveta Hristina, predade čestnu i svetu dušu svoju u ruke Gospoda svog. U njoj Gospod pokaza toliku silu svoju da tri mučitelja ne uzmogoše savladati jednu djevicu. Jedan od rođaka svete Hristine, koji bješe povjerovao u Hrista, uze mnogo napaćeno tijelo njeno i pogrebe ga čestno. Sve se ovo dogodi iza carovanja neznabožnog sjevera među Rimljanima i Grcima, dok među nama svakda vlada Gospod naš Isus Hristos, kome sa Otcem i Svetim Duhom čast i slava, sada i uvijek i kroz sve vjekove. Amin.
Žitije svetih.
Žitije prepodobnog oca našeg Polikarpa, arhimandrita Pečerskog. Blaženi i slavni Polikarp, po imenu Mnogoplodan, bješe mnogoplodan i u vrlinama, jer on rodi mnogi rod, o čemu je nebeski djelatelj rekao: ako zrno pšenično padnuši na zemlju ne umre, onda jedno ostane, ako li umre, mnogo roda rodi. Koji bude u meni i ja u njemu, on će roditi mnogi rod. Ovaj blaženi, smatrajući prolaznu slavu i obličje ovoga svijeta za prašinu, primi sveti anđelski monaški lik u manastiru proslavljenom Pešterama i na sve moguće načine isposničkim podvizima umrtljavaše tijelo svoje kao zrno u izoranoj zemlji i duhom svakda boravljaše u Bogu. Na taj način on rodi mnoge rodove dostojne pokajanja i pokaza na sebi sve plodove duha: ljubav nelicemjernu prema Bogu i bratiji, radost besprekorne savjesti, mir poslije pobjede nad svima strastima, dugo trpeljivost u napastima i nevoljama, blagost u pokornosti svima, žalostivu milosrdnost prema nevoljnima, vjeru nesumnjivu u izvršenju zapovijesti, istinu u ispunjenju obeta, krotost u nepoznavanju gneva, uzdržljivost u jelu i piću i svima tjelesnim željama. Sve ove plodove Bog uzraste u blaženom Polikarpu, a posadi ih sveti Simon, episkop Vladimirski i Suzdaljski. Ovaj bješe srodnik Polikarpu po tijelu i ne htje da se Polikarp udaljava od njega ni po duhu, nego kao dobar korijen, on se staraše da i izdanak njegov bude dobar. Stoga, kada Simon bi uzet iz svetog manastira Pečarskog na presto Vladimirske i Suzdaljske episkopije, on povede sa sobom tamo i blaženog Polikarpa. Tamo on posticaše Polikarpa na vrlinski život i radi toga kazivaše mu dušekorisne pouke, koje je sam čitao ili slušao od očevidaca o ranijim svetim crnoriscima Pečarskim. Kako se oni žestoko potrudiše i toliko Bogu ugodiše, da čak i ovdje zasijaše čudotvornom neraspadljivošću svojih moštiju, što je znak da su na nebu primili neraspadljivi vinac. A blaženi Polikarp, poslušanjem izoravši zemlju srca svog i posijavši tamo sjeme otačkih pouka, donese stostruki plod. On ne samo bješe sam mnogoplodan u vrlinama, nego željaše da ju svima pravoslavnima ukorijeni takvu istu plodnost. Toga radi sve što ču od blaženog episkopa Simona o bogougodnim podvizima prepodobnih otaca pečarskih, on se potrudi te zapisana koristi drugima koji se spasavaju. Na taj način, živjeći pored ovog blaženog episkopa, on izloži divna žitija mnogih svetih u svojoj poslanici blaženom Akindinu, arhimandritu pečarskom. Međutim, blaženi Polikarp, iako se potom udalji tijelom od oca i nastavnika svog Simona, vrativši se iz njegove episkopije u svoj pečarski manastir, ipak svojim vrlinama ne bješe daleko od tog svetog muža, jer dobro ukorijenivši u srcu svom njegove ranije pouke, on se usrdno staraše čuvajući ih i uzrastajući ih, i sveti Simon sa svoje strane ne prestade ni tu poučavati ga preko svojih poslanica punih blago nadahnutih pouka i opisa vrlinskih života mnogih pečarskih svetaca. Imajući to svakda pred očima, blaženi Polikarp sve riječi zapisivaše na tablicama srca svog i pročitavaše ih umom i ispunjavaše na djelu. Podvizavajući se tako strogo, on dostiže visoki stupanj vrline. Kada arhimandrit pečarski, blaženi Akindin, mudro i bogugodno spasavši stado Hristovo, dostiže duboku starost, on se poslije mnogogodišnjih trudova preseli ka Gospodu na vječni pokoj. Tada u bogoizabranom broju svete bratije ne biše starijeg i u monaškim podvizima iskusnijeg od Polikarpa. Zato sva vojska dobrih vojnika Hristovih jednoglasno i jednodušno izabra sebi za predvodnika i nastavnika ovog blaženog, kao dostojnog i sposobnog da upravlja krmom svete velike lavre presvete Bogorodice i prepodobnih otaca naših Antonija i Teodosija Pečarskih. To bi pri velikom knezu kijevskom Rostislavu Mstislaviću, a pri mitropolitu Jovanu IV. Mitropolitu toga imena. Primivši upravu nad svetom velikom lavrom Pečarskom, blaženi Polikarp se usredno starao da se drže manastirska pravila, predata prepodobnim Teodosijem, ne dodajući im ništa tuđe. I on se pokaza iskusan rukovodilac u dijelu spasenja, kako ga je ta čudotvorna lavra stvarno i zahtijevala, i njime se dičila. Svuda se širaše slava o divnom poretku u njoj pod upravom blaženog Polikarpa. Mnogi od visokorodnih i moćnih knezova korišćahu se njegovim poukama i oduševljavahu se za vrlinski život, tako da ostavljahu svoje slavne prestole i želje da žive zajedno s njim, čega je očigledan primjer nezaboravni kijevski knez Rostislav Mstislavić. Ovaj hristoljubac, veoma se ugledavajući na vrlinski život blaženog Polikarpa, zavede kod sebe ovakav dobri običaj. Za vrijeme velikog posta svake subote i nedelje, on je pozivao k sebi na obed 12 monaha pečarskih i 13. blaženog arhimandrita Polikarpa i nahranivši ih, otpuštao ih nepraznih ruku. Sam pak pričešćivaše se svake nedelje božanskim tajnama, lijući suze, mnogo uzdišući i jecijući od srca, tako da se niko ko koji ga je video u takvom milenju nije mogao uzdržati od suza. A kada se svršavao sveti veliki post, onda je hristoljubivi knez na Lazarevu subotu sazivao sve pečerske blažene i svetolike starce, postom prosijale srdačno ih sve gostio, darove im davao i s češću otpuštao. Isto tako on je sazivao i ugošćavao bratiju i drugih manastira, no naročito bratiju pečersku, jer je veoma volio vrlinski život sviju njih, prvenstveno nastavnika njihovog Polikarpa, koji je na sve moguće načine podržavao prvobitne nastavnike pečerske Antonija i Teodosija. Stoga knez i govoraše često blaženom ocu Polikarpu da ga primi za monaha u svoj manastir. No blaženi Polikarp mu odgovaraše: blagočestivi kneže, vama je Bog naredio da vodite drugi život, da pravedno upravljate, da pravedni sud tvorite i da nepokolebljivo stojite u cjelivanju krsta. Na tomu knez Rostislav uzvraćaše: sveti oče, knezovanje ovoga svita ne može biti bez grijeha i već mi je dodijalo i iznurilo me svojim svakodnevnim brigama. Stoga bih htio da bar malo u starosti svojoj poslužim Bogu i ugledam se na one careve i knezove koji tjesnim i mučnim putem idoše i u carstvo nebesko stigoše. Čuši ovo, blaženi Polikarp reče: hristoljubivi kneže, ako ti to svim srcem želiš, onda neka bude volja Božja. Mada knez ne uspije da ovu svoju namjeru privede u djelo, ipak se iz sljedećeg jasno vidi da je on to istinski od srca želio, oduševljen za to vrlinama svetog Polikarpa. Kada se knez teško razbolje u Smolensku i naredi da ga voze u Kijev, sestra njegova Rognjeda, vidjeći da je brat veoma iznemogao, moljaše ga govoreći: ostani ovdje u Smolensku i tu ćemo te položiti u svojoj crkvi. On joj na to odgovori: nipošto to ne činite, nego, iako sam vrlo slab, neka me ipak voze u Kijev. A ako me Bog uzme na putu, onda neka tijelo moje polože u manastiru svetog Teodora, podignutom mojim ocem. Ako me pak Bog izbavi od ove bolesti i podari mi zdravlje, onda obećavam da ću se zamonašiti u svetom manastiru Pečerskom kod blaženog Polikarpa. Potom, kada mu se bolest silno pogorša i već bješe na samrti, on reče svome duhovnom ocu Jereju Simeonu: ti ćeš odgovarati Bogu što mi nisi dozvolio da me postriže onaj sveti muž u Pečerskom manastiru, jer sam istinski želio to i neka mi Gospod ne upiše u grijeh što ne ispuni ih obećanje. I tako knez primi blaženu ukončinu. Početak i povod tako vrlinskog života ovog nezaboravnog kneza bi nešto drugo nego primjer podvižničkog života i bogonadahnute besjede prepodobnog oca našeg Polikarpa, koji za njegova knezovanja bijaše dostojni starješina u svedoj čudotvornoj lavri Pečerskoj. Primjerom svoga vrlinskog života privlačeći u gledanju na njega ne samo bratiju, nego i blagočestive svetonjake, on ih upućivaše na put pokajanja i spasenja. I tako on mudro pasijaše povjerenu mu Bogom spastvu i požive dugoblaženi Polikarp i u dubokoj starosti predstavi se ka Gospodu 24. jula 1182. godine, i pošto opremiše tijelo njegovo, pogreboše ga čestno sa svetim ocima. Poslije smrti blaženog Polikarpa nastale teškoće u manastiru. Bratija ne mogoše izabrati se bigumana. Iako mnogi od tadašnjih blaženih staraca bijehu i dostojni toga čina, ipak se nijedan ne htje primiti zbog smirenja i bezmolija, molitvenog tihovanja. Izgledalo im je bolje biti potčinjen i usrdno se držati molitvenog usamljenog tihovanja, da ne bi svoju riznicu vrlina stečenu velikim trudom straćili brigama i glavoboljama koje obično prate starješinstvo. I velika tuga, žalost i muka obuze bratiju, jer tako veliko stado nije trebalo ni jednoga časa biti bez pastira. Sjutradan udariše u klepalo i sva se bratije sabraše u crku, i stadoše se povodom svoje nevolje moliti Presvetoj Bogorodici i prepodobnim ocima Antoniju i Teodosiju, prizivajući u pomoć dobro podvizdavšeg se nastavnika svog, novopredstavljenog blaženog Polikarpa, i proseći ga da umoli Boga da im ukaže na igumana mjesto sebe i time im pokaže da li je ugodio Bogu. I dogodi se čudo, kao jedni mustio mnogo rekoše, hajdmog pobožno svešteniku Vasiliju na ščekavicu, neka nam on bude iguman i upravlja monasima Pečarskog manastira. I otišavši, svi pokloniše se prezviteru Vasiliju i rekoše, mi svi, bratija Prečarskog manastira, klanjamo se tebi i hoćemo da nam ti budeš otac i iguman. Veoma zbunjen, sveštenik Vasilije sam pade pred njima i pokloni im se i reče, oci sveti, ja sam samo mislio na monaštvo, kako ja, bednik, mogu biti iguman. I dugo se on otkazivaše, dok na posljetku ne popusti na njihove uporne molbe. Onda ga brat je uzeše i odvedoše sa sobom u manastir. U petak pak na postrigovog bogom izabranog Vasilija dođoše preosvećeni mitropolit kijevski Nikifor i bogoljubivi episkopi Lavrentije Turovski i Nikolaj Polocki i svi prečasni igumani. Preosvećeni mitropolit Nikifor postriže ga svojom rukom i tako on postade nastavnik i pastir dobrim inocima svetog manastira Pečarskog poslije blaženog Polikarpa. Podržavajući njegov život i pomagan njegovim molitvama, on svima bješe obrazac svih vrlina, u slavu i čast nebeskog nastavnika i načelnika pastira, Gospoda Boga i spasa našeg Isusa Hrista, kome sa bespočetnim ocem i sa presvetim i blagim i životvornim duhom priliči od cjelokupne tvorevine neprekidno slavoslovlje i poklonjenje sada i uvijek i kroz sve vjekove. Amin.
Žitije svetih.
Spomen svetog novomučenika Teofila Zakintskog. Teofilo, sveti novomučenik Kristov, bješe rodom sa ostrva Zakinta u Jonskom moru i bješe lijep i hrabar mladić, a služaše na lađama kao mornar. Jednom prilikom, zavadivši se sa starešinom lađe, on siđe na ostrvo Hios u Egejskom moru i ne htije više ploviti. Tada ga vidi jedan Turčin i zatraži od njega da bude mornar na njegovoj lađi. Teofilo ne pristajaše nikako na to, jer nije volio inovjerne muslimane. No Turčin ga tada okleveta da ga je vidio da nosi turski fes na glavi i prema tome mora da postane Turčin. To potvrdiše i drugi Turci presudijom, te sud je zatražio Teofila da se poturči. Tada ga Turci staše ubjeđivati laskanjima i pretnjama da pređe u islamsku vjeru, no svetitelj sve to energično odbijaše, govoreći, ja se nikada neću odreći Hrista moga, jer njega vjerujem, njega ispovjedam. Turci ga onda nasilno vežu i na silu obržu, jer njemu tada bješe tek 18 godina. Sveti novomučenik gorko ridaše i usrdno se Bogu moljaše, pa čuši da se spremaju da ga pošalju u Carigrad na poklon sultanu, ugrabi zgodnu priliku i pobjegavši, sakri se u nepoznato mjesto. Potom tajno otide na ostrvo Samos, ali se opet vrati na ostrvo Hios, odakle bješe njegov prvi lađar, koga sada zamoli da ga uzme sa sobom. Tu ga sretoše poznati Turci i prepoznavši ga, uhvatiše ga i odvedoše sudiji. Sudija tražaš od njega da ostane u muslimanskoj vjeri, koju tobož bješe primio, no sveti novomučenik to odbijaše hrabro riječima. Hrišćanin sam i kao hrišćanin hoću da umrem. Zato bi mučen dugo i najzad bačen u mračnu tamnicu gdje provede 3 dana i 3 noći. Na svim ponovnim ispitivanjima i mučenjima blaženi Teofilo ostade nepopustljiv i nepokolebljiv, i šta više izobličavaše bezboštvo muslimansko. Razgnjevljeni sudija ga tada osudi na smrt spaljivanjem u ognju, no sveti novomučenik mu hrabro reče, ja se ne bojim te privremene smrti, jer mi ona daje vječni život po obećanju Hrista moga. Najzad Turci dovedaše mučenika blizu ženskog manastira svetog velikomučenika Georgija na Hiosu i tu naložiše veliku vatru. Samoga Teofila gonjahu da donosi drva i stavlja na vatru, što novomučenik Hristov činjaše sa radošću. Kada se vatra razgori, jako on pred svima Turcima uđe sam u oganj pjevajući pjesme i himne Bogu i govoreći: U ruke Tvoje, Hriste moj, predajem dušu moju. Tako i predaje dušu svoju Gospodu i dobi vinac mučeništva 24. jula 1635. godine. No Bog proslavi svoga mučenika time što pri spaljivanju njegovo sveto tijelo odavaše takav blagouhani miris, da se svi prisutni hrišćani radovahu, a nevjerni jagarjani gnjevljahu i stiđahu. Da bi prikrili divni miris svetog mučenika, bezbožni jagarjani odmah ubaciš oganj vezan u svinju, da bi ona sagorjela, ali opet bješe posramljeni. Jer čim oganj pregore veze kojima je svinja bila vezana, ova životinja odmah iskoči iz vatre i pobježe, a blagouhani miris od tijela svetog novog mučenika opet se stade osjećati, i to sada još jače. Kada se najzad vatra pogasi, pobožni hrišćani potražiše preostale kosti svetog Teofila i otkupivši ih od Turaka za novac, položiše ih u hram svetog velikog mučenika Georgija u Pigadi na Hiosu, gdje se neki dijelovi njegovih svetih moštiju i danas nalaze. Njegovim svetim molitvama neka Gospod podari i nama veliku svoju milost. Amin. Spomen svetog novomučenika Atanasija Kioskog. Ovaj sveti bješe iz sela Kiosa blizu Nikeje u Vitiniji, imađaše ženu i djecu. Bješe bogat i pripadaše starješinama opštine, no življaše čestnim evanđelskim životom. Desi se da na njegovo selo Turci nametnuše preveliki carski danak na hrišćane. Kao najstariji među starješinama sela, Atanasije riješi da se zauzme za hrišćane, te pokrenu pitanje da i Turci toga sela pomognu hrišćanima u plaćanju carskog nareza, jer nisu bili spahije ni janičari da bi bili oslobođeni od poreza. Osjetivši to i pobojavši se, Turci se riješe da spriječe Atanasije, pa ga uhvate i odvedu kod vezira u Carigrad, klevetajući ga da je rekao da hoće da postane Turčin, to jest musliman. Vezir ga pobuđivaše da to i uradi, na što mu Atanasije odgovori: da nikada ne bude to, Hriste care moj, da se odreknem vjere svoje. Tada ga vezir stavi u tamnicu i u njoj bi mučen 60 dana. Kada ga ponovo izvedoše pred vezira, on samo ponavljaše: hrišćanin sam se rodio, hrišćanin ću i da umrem. Vezir ga onda predate dželatu, a ovaj mu odsječe česnu glavu na Parmakapiji u Carigradu 24. jula 1670. godine. Tako sveti novomučenik Atanasije dobi vijenac mučeništva od Hrista Gospoda našeg, kome slava sa Ocem i Svetim Duhom u sve vjekove. Amin.
Žitije svetih.
Spomen svetog mučenika Kapitona. Očima duše svakda gledajući Gospoda Hrista, ovaj sveti mučenik postrada za njega posječen mačem. Spomen svetog oca našeg Salomtina, episkopa Jerusalimskog. Spominje se kao patrijarh Jerusalimski u Jerusalimskom kanonariju ovoga dana. Spomen svetog mučenika Ermogena. Svetom mučeniku ovom biše izbijeni svi zubi i on tako skonča. Spomen svetog mučenika Imeneja, postrada za Gospoda posječen mačem.
Житие светих.